Turkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow 18 martda resmi sapar bilen Täjikistana bardy. İki ýurdun döwlet başdanlarynyň duşenbede geçiren gepleşiklerinde Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda köp ugurly hyzmatdaşlyk meselesi maslahat edilip regiondaky ýagdaýa baha berildi. Şeýle de söwda ykdysady gatnaşyklaryna aýratyn ünüs berilendigi aýdyldy. Saparyň dowamında Qurbanguly Berdimuhammedowyň teklibine görä Türkmen delegasiýasynyň wekili Täjikistanda yaşayan Türkmen diasporası bilen duşdy. Eýsem bu duşuklar daşary ýurtlarda yaşayan Türkmen diasporalary üçin nähil derejede bähbitli. Şu temadan postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasynyň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Türkmenская делегация по инициативе Gurbanguly Berdimuhammedowa встретилась представителями туркменской диаспоры.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un teklibi bilen türkmen delegasiýasynyň wekilleri Täjikistanda ýaşaýan türkmen diasporasy bilen duşuşdy. Türkmen propagandasy bu fakty şowada umumlaşdyryp, ony dünýä türkmenlerini agdywir etmegiň simboliki alamaty ökmünde häfiýetlendirdi. Şu wakanyň aňyrsyna dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy bilen bagly bir giden problemalar ýatyr. Şu jähetden fiýin edilse, Täjikistanda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy Eýrannaky türkmenleriňkiden elhal görnýär. Bikisini deňeşdirere esas bar. Täjikistanda 25 000 töweregi türkmen ýaşaýar. Olaryň 7 türkmen mekdebi bar. Dürli maglumatlara görä Eýranna 3 bilen 4 million aralygynda türkmen ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda milli türkmen mekdebi gadagan. Hatta Eýran mekdebini türkmen dilini öz aralarını gürleşmegem gadagan. Eger türkmen çağaları öz milli geyimini köpçülük yerlerine geläýse, ýakymsyzlyklara garaşy bermeli. Eýranda ýaşaýan türkmenler Niýazow'un öýlerini arka çykaryna köp garaşdylar. Ya siyasi sebäpler ötürü, ya da öz işlemän ol Eýranda ýaşaýan türkmenlere kömek üçin ýeke adymam etmedi. Tersine ýagdaý barha erwetleşdi. Çünki Eýranda ýaşaýan türkmenlere edilýän gysyşlara aşgabatynyň Niýazow'un hiç ýyly reaksiýa bildirmeýänligini Eýran häkimiýetleri görüp otyrlar. Hut şu ýagdaý köp millionly türkmen diasporasyny parçalaşdyrmak işini açyk dowam etdirmekde resmi Tehrana mümkinçilik berdi. Ýöne Eýranda ýaşaýan türkmen wekilleri Türkmenistanyň täze prezidentiniň öýlerini gorlajakdygy baradaky umytlarından häzirem el üzmeýärler. Çünki şu günkü gün regionuny güýçleriň münasibeti ýitgedi. Inni Türkmen prezidentiniň abroýynyň artýan wagty Tehran Aşgabatyň pikirlerini, garaýyşyny hasaba almaly bolýar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Есть еще одна диаспора, на которую все равно когда-нибудь придется обратить туркменским властям свое конструктивное внимание.
Yine bir diaspora var. Türkmen häkimiýetleri iýrugyç oňa da konstruktiw nazar aýlamaly bolar. Ol Orsiýetde hem günmatar ýurtlaryna dören türkmen diasporasy. Niýazow'un terror döwri olar siýasy garaýyşy, häkimiýetleriňkiden başga pikir üçin beýleki döwletlerden başpana soramaly bolupdylar. Olary diktator siýasy opponentler hasaplaýardy. Belki şu diaspora häzir başga öz bilen seretmegiň wagty gelip ýetendir. Bir näçe hepde munnuny Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü oppozisyon partiyaları döretmäge türkmenler çağırıpdy. Orsiýetde hem günmatar ýurtlarda yeterlik derejede bilimli, watançylyk duýgusyny ýuwurlan türkmen grajdanlary ýaşaýarlar. Olaryň tejribeleri ýurtda düýüpli özgörüşler geçirmekde uly kömek bolardy. Ýazyjylar, şahyrlar, lukmanlar, yuristler, profesional diplomatlar, tarihçiler we beýlekler Gurbanguly Berdimuhammedow'un gerek diýip öwran-öwran gaýtalýan inisiatiwalarynyň çeşmesi bolup bilerdi. Ganym düşman adlandyrylýanlaryň umumy iş üçin dost bolup bilýänligini dünýä praktikasy görkezdi. Ikinji jahan urşundan soň nemes diasporasy Germaniýa gaýdyp geldi. Olar iş üzerine demokratik respublika döretmegin göz başında durdular. Ýewropada we Amerikada ýaşaýan türkmenler demokratik şertlerde alan bilimlerini Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlary bilen paýlaşyp bilerdiler. Ine şonlu dünya türkmenlerini birleştirmek ideyasi real, hakiki neticeler verir deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny tamamlaýar.
Вот когда от идеи единения туркмен мира может получиться реальный положительный результат.
Постсовет юртлар бойынша эксперт Александр Народицкийнің комментариятының мазмуны белән кәрдешім Назар Худайберді таныштырды.